Radio Gidas. Projektą remia spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
Sveiki, žinių radio klausytojai ir žiūrovai. Aš Sigutis Jačėnas vėl sveikinuosi iš Klaipėdos su gerbiamu Arūnu Balna, kuris šiuo metu yra Kuršių nerijoje. Sveiki.
Sveiki visi.
Arūna, jūs kalbat iš Juodkrantės, taip?
Taip, šiuo atveju aš kalbėsiu iš Juodkrantės.
Bet keliausiai, bet tiksliau, tęsim savo kelionę toliau Nidoje, kurią pradėjom prieš savaitę. Vasarą įsibėgėja, karščio daugiau. Turbūt ir žmonių daugiau Nidoje ir pačioje
Kuršių nerijoje. Laukiame savaitgalio, nes bus žada labai karštą orą šį savaitgalį.
Tai puiku. O kada dar turi būti karšta, jeigu ne vasara? Mes arčiau vandens šiandien pasivaikščiokim, taip biškučiuką ant krantinėje. Ir galbūt pradėkim nuo tos Nidos vėtrungių ekspozicijos Marių krantinė, nors mes apie vėtrungės esam kalbėję, bet nu, čia kažkokie...
Apie vėtrungės jūs esate kalbėję. Na, o jeigu kalbant apie Nidos vėtrungės, tai žinokit, vėtrungės Nidoje atsirado bene pirmiausia kaip ekspozicinis dalykas. Va, nors Nidos vėtrungės yra pačios skurdžiausios, nežinot, medienos čia buvo mažai, mediena buvo labai branginama, todėl Nidos vėtrungės beveik du kart mažesnės, jeigu lyginsime, tai yra Kuršių nerijos vėtrungės mažesnės beveik du kart, jeigu lyginsime su Nemuno žiotimis, su Nemuno pakrantėmis. Tenai medienos buvo, ten jos labai puošnios, laivo karūnos. Na, o Nidoje, žinot, kai prasidėjo tos vėtrungės, jos labai spalvingos, jos labai traukia, todėl savivaldybė, kultūrininkai nutarė išdėstyti vėtrungių ekspoziciją. Tada jų niekur nebuvo, o Nidos krantinė atrodė tuštokai šiek tiek. Todėl krantinėje buvo visos krantinės ilgių, beveik pusantro kilometro ilgių, maždaug kas 300-400 metrų, mes pamatysime stiebus su vėtrungėmis. Oje. Ir vėtrungės taip yra išdėstytos, kad net žmogus, jeigu neina šitą krantinę, vis tiek jo žvilgsnis einant per Nidą, kurioje nors vietoj užsikabins už tokių vėtrungės. Be vėtrungės turbūt to ir žavios, kad įvairių variantų, kas jose pavaizduota. Pradžiai kažkoks kanonas buvo, šeima, kaimynai, tas pats briedis, nu kaimyno nepatinka, kaimynas gali ir briedį vaizduoti vietoj jo sodybos. Suprantat? Arba mišką. Tai tokie dalykai. Bet paskui, kadangi vis dėlto prasideda lankymasis, lankytojai, turistai, tai yra puikus suvenyras. Ir ten atsispindi viską, ką kuo žvejys tiki,
taip.
Ką jisai matė per gyvenimą, tai yra tie gražūs ir vertingi jam dalykai arba padarė įspūdį, kurie atsispindi vėtrungiai. Svarbiausia, kad vėtrungė nebūtų panaši į kito vėtrungę. Tai vat už tai jų toks spalvingumas atsiranda. Na, dėl viršaus vėtrungė dar pamirštote vieną dalyką, kartais atsispindėdavo ir socialinis statusas ir valstybės... Kaip čia pasakyti, statusas valstybėje. Jeigu tai valstybės valdininkas, dažnai būdavo vaizduojamas prūsiškas erelis. Tai dar ir tokių vėtrungių mes turime. Nors, aišku, daugiausia saulė, kryžius, kartais svastika, tokie dalykai viršūnėje yra pagrindiniai žmogaus mentaliniai dalykai. Na, jeigu jau valstybės valdininkas, tai jam reikėjo savo statusą valstybinį pabrėžti.
Tikrai.
Todėl dažniausiai vaizduodavo prūsišką erelį vieną ir kitokį. Na, reikia pasakyti, kad vėtrungėse vyrauja vis dėlto šio krašto lietuvininkams, kuršininkams ir vokiečiams, jų tėvynė buvo Prūsija, vėliau Vokietija. Ir todėl vyraujančios spalvos yra raudona, balta ir juoda, na ir kiekvieną gyvenvietę dar pridėdavo mėlyną, žalią, geltoną kartais. Kaip mums trispalvė dabar pati gražiausia mūsų, geltona, žalia, raudona. Taip tada iki pirmo pasaulinio karo vėtrungės, kai susiformavo, tos tradicinės spalvos atsirado, taip sakant, Vokietijos valstybės. Na, vėliau jau tarpukariu labai prasidėjo spalvų marguminas ir dabar mes turim tokias vėtrungės, kurios puošia ir unikalus dalykas pasaulyje. Kuršmarių kaimai turi visi vėtrungės. Net Klaipėda jau pasidarė vėtrungį ekspoziciją ir panašiai.
Taip.
Vėtrungė baigsime, einame
toliau. Baigsime, kadangi iš tikrųjų, sakiau, vasaros įkarštis ir poilsio įkarštis ir artėjame prie vienintelio Nidoje veikiančio, ar veikiantis fontanas, ar veikiantis?
Veikia fontanas, trykšta. Meno mokyklos kiemelyje 1962 metais buvo pastatyta skulptūra Polisis. Na, kadangi metai mato tokie, skulptūra yra vis dėlto neapsirengusi, sakykime taip. Todėl jinai gana stipriai traukė pradžiai visų akis. Vietiniai net praminė ją undinėlę, kadangi skulptūra moteris sėdė su knyga ir žvilgsnį nukreipus į trykštantį fontaną šiek tiek svajoja, vietiniai kartais net pavadindavo svajoklę.
Svajoklę.
Tai va, tai prie meno mokyklos tokiam gražiam skvierelį, beveik pačiam per vidurį pačios Nidos, kai jeigu tai paėmusi, jeigu neimti aerodromo. Tai va, tas fontanėlis, ta skulptūra buvo tokia atgaiva žmonėms praeinantiems ir karštą dieną ir vanduo, ir čiurlenimo pasiklausyti, ir pasižiūrėti už jų svajojusią, skaitančią, besilsinčią saulėje gražią moterį. Iš tikrųjų, labai graži skulptūra. Labai greitai mes pripratome, nes nėda vis dėlto polsio vieta, pležė pas mus yra gražių moterų ir apsirengusių ir ne. Va, tai todėl jinai labai tiko. Va, tokia polisio, atilsio ir grožio vieta, taip pat ir atgaivos, nes fontanas gaivina. Ir dar norėčiau įsigūti, priešais Juratės polisio namų kieme, tai buvęs viešbutis karalienė Luizė kažkada, šiek tiek vėliau jau, atsirado 84 metais, atsirado Juratės viešbučių užsakymų skulptūra, Juratė ir Kastytis. Ne tik Palanga turi, bet ir Nida turi skulptūrą Juratė ir Kastytis. Didelė varinė skulptūra, daugiau negu žmogaus ūgio, pusantro ten kažkur žmogaus ūgio. Ir pats susitikimas, susiglaudimas Juratės ir Kastyčio pavaizduojamas vienas prieš kitą. Ir jie stovi tokiame baseinėlėje. Tai yra Eduardo Jonušo padaryta skulptūra. Retas jie ką pamato, bet tie, kurie uždeina, iš tikrųjų įdomi, verta dėmesio skulptūra. Gaila, kad ne fontanas, o tik tai baseinėlėje stovi. Tai iš tikrųjų labai graži dar skulptūrėlė. Tai mes turim fontanėlį, baseinėlį ir dvi nuostabias skulptūras beveik Nidos centre.
O kadangi tęsiant polisio temą, toliau, jeigu kas pavargsta vaikščiodamas krantinę, gali prisėsti greta maestro Vytauto Kernagio, ar ne?
Iš tikrųjų, labai puikus projektas, nes Vytautas Kernagis, žinote, visų pirma, kai tik tai atsirado kinofilmas Mažoji išpažintis, jeigu atmintis manęs, kaip sakoma, nepaveda 1971 metais.
Taip,
pagal Arberoną Bubnio pastatytas filmas, na ir su tom keturiom dainom filme Vytautas Kernagis Benas iš karto įėjo į istoriją.
Žius upeliai, nuvys ir gėlės, nieks nesidžiaugs, neliūdės. Išeisim tyliai ir būsim vėlės. Nieks nesidžiaugs, neliūdės. Nieks nesidžiaugs, neliūdės. Nieks nepaklaus, kodėl išdžiūvo upė, nuvyto gėlės, visi galvos, taip reik.
Ir dainos buvo beprotiškai populiarios, ir pats filmas, na jau vytinė Vytautas Kernagis tapo kultinė figūra ir ne vienos kartos jaunimo, taip sakant, vedliu. Va. Na ir aišku, dalyvavo Nidos koncertuose, kai prasidėjo Benai plaukė Minidas šūkis, tų žymiųjų Arūno Valinsko vadovaujamų, taip sakant, organizuojamų koncertų Nidoje tradicija. Tai Vytautas Kernagis ir vesdavo kartais tuos koncertus, todėl jisai tokia tapo kultinė figūra, o skulptorius Romas Kvintas 2009 metais tą skulptūrą pagaminęs. Ta, Vytautas Kernagis, žinot, jisai nesėdėdavo vienoje vietoje, todėl ir skulptūra kilnojasi pakrantį iš vienos vietos į kitą.
Tai.
Tiek trukdė dviračių takams ir surado savo pačią geriausią vietą. Tokiame šiek tiek šešėlėje, pievelėje, po medžių, prie pat krantinės atsisėdęs. Iš tikrųjų, ten ne Vytautas Kernagis, ten jo personažas Benas.
Ten Benas,
tiesingai. Kartu tai yra ir skulptūra mūsų beprotiškai fantastiškam maestro, dainuojamas poezijos pradininkui, ir todėl greta yra padaryta nedidelė pakilėlė, ir ten tas skverelis vadinamas Bardų skvereliu, ir ten vyksta vasarą Bardų koncertai kas savaitę. Ir dabar einant pro tą skulptūrą, tyliai, tyliai, jeigu prisiklausysit, išgirsite, nuo šių metų jau yra įgarsinta skulptūra. Girdime Vytauto Kernagio dainuojamas autorines, dainuojamosios poezijos ir jo autorines dainas. Tiesa, kartais pasiskundžia vakarais greta gyvenantis vilose žmonės, nes diena nelabai girdisi, o vakare jau sklinda šiek tiek labiau, na bet ką padarysi. Už tai tu gyveni greta beprotiškai fantastiško maestro.
Vienintelė ir nepakartojama.
Nepakartojama.
Ach, šitai, nežinojau, čia naujiena. O dabar, jeigu taip sakant, visai netoli, nu, visa ta idėja susijusi su tuo festivaliu ir jų atlikėjų, už mūsų žvaigždžių, jam, žinoma, prasidėjo nuo žvaigždžių alėjos. Ten yra ir Vytauto Kernagio delnas, ranka buvo. O pačios alėjos nebeliko, man regis. Čia toks nemenkas skandalėlis buvo kilęs.
Pakelta, ten dabar vyksta aikštės centrinės rekonstrukcijos darbai ir alėja bus perkelta į kitą vietą. Mes kažkaip tai žiūrėjom, Holivudas, bet pagalvojame, kai kurių iš šitų žmonių, kurie ten paliko delnus, jau nebėra.
Tai.
O jų delnas išlieka. Ir tada supranti, kad alėja vis dėlto yra vertinga. 11 žmonių, žymių Lietuvos dainininkų. Čia ir Povilaitis, čia ir Veronika Pavilionienė, ir Kernagis Amžinatilis, ir Paškevičius. Paskutinė yra Marijaus Mikutavičiaus delnas įdėtas. Ir netgi klaipėdiečiams grupė studija irgi palikusi savo delnus. Ne vienas delnas, o delnų, sakykime, ratukas.
Ak, šitaip. Gerbiamas Arūnai, aš dar skaičiau, kad prieš porą metų savo delnus jau įspaudė ir Nijolė Talkepšaitė, ir Šiukaitė, ir Malinauskas, ir Donskovas, ir Smoriginas. Yra, tos plytelės yra.
Taip, tik tai tos plytelės yra, bet jos neįdėtos į šaligatvį. Ir dabar, kai bus ta alėja daroma, tai visi jie bus gražiai sudėti, nes alėja buvo trumpoka. Jinai beveik baigėsi, jau studija į šoną buvo šiek tiek pradėta formuoti.
Taip.
Nu, žinot, dar kai žmonės eina, ten labai judru po kojom, ne visai pamatysi, dabar tikriausiai jai bus parinkta graži, gera vieta, kad žmonės tiesiog nevaikščiotų, taip geriau šalia praeitų, bet nevaikščiotų tiesiog per šitas rankų įdubas.
Tai nu, šiaip būtų labai gražu, kad tas, aš taip galvočiau, kad ta alėja vestų link šitą skvero Bardų, link Sulelio, tai, kažkur kažkaip.
Ne, žinau, aš mes projektą taip matėm, žiūrėjom, bet žinot, kaip ten įsidėstis, čia vis dėlto yra architektų ir statybininkų reikalas. Kaip bus patogiau, kaip bus įmanoma. Aš tai, žinot, tą aikštelėje galbūt šiek tiek kilstelčiau, arba bent jau padaryčiau šiek tiek pakeltą bent vieną pusę, kad jinai būtų labiau pastebima ir kad žmogaus akiai būtų nežiūrėti žemyn, o eiti ir tą ranką būtų ir lengviau pritūkti padėti, negu čia po savim. Nu, va, tai tik tai tiek. Galbūt tai įsikūnis.
Žinoma.
Lauksim, kol bus baigta rekonstrukcija. Panašu, kad jinai bus pakankamai neblogai padaryta. Tikiuosi ir kad žvaigždžių alėjam taip pat mus kvies į Nidos aikštę.
Tikrai. Žinai, kad skaičiau, taip sakant, apie Nidą, kad tai yra tarsi nu, toks ramybės uostas. Nu, ar tikrai ramybė? O kaip simbolis tos ramybės, tai yra garsusis Nidos švyturys. Ar tikrai tai?
Na gerai, iš pat pradžių aš jums paprieštarausiu. Nidas šiek tiek palangėja.
Palangėja. Todėl
jis tampa Neringos vasaros pagrindinė sostinė Neringoje. O tai šiek tiek tos ramumos mažai. Todėl žmonės paskutiniu metu su malonumu pažįsta Nidos apylinkės ir pakraščius.
Taip.
Kad tenai iš tikrųjų yra ramu ir tikra atgaiva sielai. Na, o koks uostas, Nidoje mesgi nuo 1906 metų turime uostą, jachtų uostą ir turistinių laivų, kurie mes stovi ir kurštis atstatytas dar Eduardo Jonušo ir iki šio laimintis visas reketas.
Taip.
Tai va, na, o jau kylant žvilgsnis, kaip pakyla nuo Marių į Nidą, visų pirmasis objektas, kurį pamato žmogus, tai yra švyturys. Švyturys. O kur geriau apsikabinti savo brangų žmogų, jei ne prie Nido švyturio?
Tikrai.
Kitko, visą laiką žmonių klausiu, tai kuo susiję šventas Petras su Nida? Visi galvoja vienaip kitaip ir kai pasakai, kad Nido švyturys yra pakrikštytas švento Petro vardu, visiems būna didelė naujiena.
Tikrai, bet tikrai.
Taip, nu jau pakrikštytas jisai Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, o šiaip švyturys ten Nidoje yra pastatytas labai, sakyčiau, vokiškai. Pirmiausia, 1872 metais buvo pastatytas švyturio prižiūrėtojo namelis, kur buvo sandėlys, rakandai sudėti, būta švyturio prižiūrėtojai, statybinės medžiagos į kiemą buvo atvežtos švyturiais, tai yra buvo pasiruošta visapusiškai, jau ir buvo oficialus švyturio prižiūrėtojas. Ir tik tada, 1874 metais, po 2 metų, atsiranda mūrinis aštuonkampis raudonų plytų Nido švyturys. Dar ką noriu pasakyti, švyturys yra aukščiausiai esantis Lietuvoje. Ne pats aukščiausias. Klaipėdos yra aukštesnis, jeigu nuo pačios iki viršaus. Tačiau ant Nido švyturys stovi ant 50 metrų aukščio kopos. Ant Turbo kalno. Todėl švyturį šviečia iš 79 metrų. Tai va, toks aukštis yra iš jūros lygio. Yra aukštas švyturys. Ir vienas iš dviejų, Klaipėdos ir Nido švyturiai, kaip žinot, įtraukti pasaulio šviesos šaltinių sąrašą kartu su Adatos iškišulio, Horno rago švyturiais ir kitais žymiais pasaulio švyturiais. Tokie pas mus pajūrė yra du. Nidos ir Klaipėdos. Tiesa, Nido švyturys dega trumpai, gana trumpai ir dviem pliksniais po to, po 5 su trupučiu sekundės, praneša, kad uosto čia nėra. Tai jūrinis švyturys orientacinis prieš Klaipėdos uostą ir į kitą pusę taip pat. Tai va, toks įdomus švyturys. Na, o Nidoje mes labai gailimės, kad šitame švyturyje nebešviečia senoji lempa. Nes senoji lempa toks besisukantis spindulys būdavo labai romantiška vieta. Dabar dėl ekonominių priežasčių, dėl visko, dėl taupumo belikė tik tai ledinės blyksnės, nors lempa senoji yra net atsarginių lempų. Lempa, kuri pagaminta Ukrainos Iziumo mieste ir netgi pasaulinėje parodoje laimėjo prizą. Prieš atsirastą manydai. Na, reikia dar pasakyti, tai dabartinio švyturio, nes senasis buvo susprogdintas, atsitraukiant Vokietijos kariuomenei antro pasaulinio karo metais, ir toj pat atstatytas pradžioj medinis, o nuo 50, atrodo, jeigu neklystų, trečiųjų metų, jau stovi dabartinis betoninis švyturys, nudažytas atitinkamos mumis spalvomis, raudonai ir baltai, juostomis horizontaliomis. Švenčių proga ant jo mes kabiname vėliavą. Na, prieš švyturį džiazo festivaliai vyksta, aišku, jaunimas mėgsta ateiti, pasižiūrėti į saulėtekius ir į saulėlydžius, nes tai aukšta Nidos kopa, nuo jos puikiai viskas matyti. O švyturys nuo seno yra vilties ženklas, krypties ženklas, taip. Na ir labai romantiškas.
Taip.
Nidos švyturį aplankyti, nors ir sunku kai kopti, jau baigiama beveik sutvarkyti tie ir laiptai ir įkopimo takeliai. Labai malonu visiems, nes tai anksčiau. Tarp kitų švyturys buvo ir meteorologijos punktas. Ten kabindavo vėliavėlėm balionais meteorologinė informacija. Na, va, toks įdomus dalykas. Švyturių pasaulyje yra mažai, jie labai gausiai lankomi. Yra net mokslas parologija. Nu, mes visi pasimenam automobilio farą, taip pasakant taip, ne visiškai lietuviškai. Jinai kyvus tas automobilio žibintas nuo faro salos, kurioje stovėjo vienas žymiausių pasaulio stebuklas Aleksandrijos švyturys. Pusantro, didžiulio aukščio, beveik 170 metrų ir tenai degė beveik 1500 metų laužas. Na tai tiek turbūt apie švyturį.
Tikrai.
Užlipti, pamatyti, praleisti vakarus prie Nido švyturį.
Tikrai. Ten užsilipę pamatyti, žinoma, ir Parnidžio kopą, kurią mes aplankysime jau kitą kartą. Mūsų laikas artėja prie pabaigos, bet mes dar šiandien buvom nusimatę, kad kažkaip pasiekti einant sklandymo mokyklą. Sklandymo mokykla, juk iš tikrųjų čia unikali, kai pagalvojau, gal šiek tiek nutolusi nuo miesto ir mažiau žinoma, mažiau pažymėta, jau seniai nebeveikianti, bet visgi Nido sklandymo mokykla. Kokia jūs atsiradimo istorija? Čia prieškariu.
Istorija, taip. Istorija yra nuostabi, žinokit. Įsivaizduojat, Lietuva, atsikūrusi Lietuva, nu, visur norėjo kažko pasiekti, veržiasi. Jie atsimenam ir Darių ir Girėną, atsimename daugelį mūsų žymių žmonių, keliautojų ir panašiai, kurie bandė garsinti Lietuvos vardą, rašytojai ir visa kita iki pasaulinio lygio. Net kažkiek tai pradėjom kilt prieš antrą pasaulinį karą, europinį pasiekėme jau prieš pat pirmąjį pasaulinį karą. Na ir kaip lietuvis be dangaus? Tuo metu dar aviacija buvo kaip ir elitas. O žmonės norėjo, įsikūrė Lietuvos aeroklubas. Po Europą prasidėjo nauja mada, daugiausiai iš Vokietijos ateisi sklandymo mada. Nes Vokietija negalėjo turėti savo aviacijos, o va jaunimą paruošti kaip lakūnus ir panašiai labai padėjo sklandymo mokyklos. Susidomėjo to ir lietuviai. Sklandė Kaune, tenai, žinot, Aleksotas ir visa kita, jie iš aerodromo bandė sklandyti nuo Pažaislio kalvų.
Taip.
Nu, šiokios tokios keliančios rovės yra, tačiau tokie pirmieji sklandytuvai, kaip sakalas padarė pačių pasigaminti, na, ten buvo sunkoka ir jaunemunai pitieškusius, tai žinote, yra gana sunku ten ir skardžiai aukšti, nepatogu. Ir kad žmonės supažinti su sklandymu, komandiruota buvo į Vokietijos Rasytės šitą sklandymo mokyklą, Gregorijus Peidrikis, tai jisai sugrįžęs. Ir kartu dar Piragius ten plaukė keletą kartų su vizitu pas vokiečius, jie pamatė puikiasias nidos kopas ir nutarė pabandyti čia, nes nuo kopų puikias keliančios rovės nukaitusios smėlio. Ir plius dar čia jūra greta, yra labai daug tų termikų ir viskas tinka. Na ir vyrai su barža, dovanota mediena Lietuvos aeroklubo, 33 metų vasarą atplaukė ir pradeda sklandyti su kirviu, pjūklu ir taip toliau. Nes patys atsineša tą medieną prie kopos papėdės, patys pasistato angarą, miega palapinėse, kartais valgo sakučio viešbutį, o Hitrikis su savo motociklu žymiuoju, kai jau negali nueiti ir darbai vyksta, vežioja maistą. Tai va tokie įdomus dalykai. Na ir 33 metų rudenį pradeda veikti mokykla. Lietuva čia paruošė šioje tarptautinėje mokykloje virš 500 pilotų. Su tarptautinėm licenzijom. Čia skrajojo ir estai, latviai, suomiai, čekai, slovakai, prancūzai ir net olandai. Šiek tiek vokiečių ir net australas, sakomu. Skrajojo ir moteris, kaip užsienietis, taip ir lietuvės. Kaip paleisdavo sklandytuvą, įsitvirtindavo keli žmonės, įsirėmė, o kokie po 5-6 įtemdavo tą guminį lyną ir paskui, kaip iš vaikiškos laidinės, švysteldavo tą sklandytuvą į orą. Vokiečiai tą vadino katapultą, na, mūsų tai nežinau, kokiu būdu jie ten vadino, bet tai buvo gražu, saulė, visi juodikai, negrai, daug linksmybių, daug romantikos, daug noro tapti lakūnų, pakilti į dangų, žinokit. Na, tai yra iš tikrųjų, tai tasa nuo Dariaus ir Girėno tokia puikiai buvo, tikrai reikia aplankyti Nidos sklandymo mokyklos memorialą.
Ir tai vadinama dabar sklandytojų kopa, ar ne?
Nu, ta didžioji kopa nuo to laiko buvo vadinama ir sklandytojų kopa. Dabar nužemėjus. Tais laikais jinai buvo 70-75 metrų aukščio. Tai kai švysteldavo prieš vėją, vakarų vėjai yra pūsdavo, tai nuo tos kopos ne į marių pusę, bet švysteldavo sklandytuvą į jūros pusę, prieš vėją labai gerai pakeldavo, o paskui jau ieško termikų kylančių srovių. O čia dar jūros paukščių labai daug. O paukščiai iškart signalizuoja ereliai, sakalai. Tarp kitko labai netikėjo vietiniai gyventojai, kad čia kažkas skraidi, sakydavo, skraido vanagai, sakalai ir žuvėdros, bet kad žmogus lakiotų virš nidos kopų, yra didžiausia nesąmonė.
Gerbiamas Arūnai, žiūrėkite, pratęsime jau kitoje laidoje. Tiesiog matau, kad netilpume į laiką. Tai ačiū labai. Gero karšto savaitgalio ir geros savaitės.
Gero karšto savaitgalio. Ach, kad būtų sklandytuvas.
Ačiū, tai buvo Arūnas. Kitas Arūnas Balna ir mūsų laida Pajūriais pamariais. Keliaujame toliau. Ačiū, visiems sėkmės. Iki.
Sėkmės visiems. Viso geriausio. Iki kito karto.
Iki kito karto.
Radio gidas. Projekt projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.